GPR alatlı bir adiyeti. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 31. yanvarı, Heptanın 1. günü. Heptanın cengi, Dünya Türkmenler Göpleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Oları Pragadak stüdyodan men Yoksun Anı Urvan ve kardeşim Maksat Atayev alıp barıyor. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň websaýdyna iň köp okulan habarlaryň başyny Istanbuldaky Türkmen konsulhanasy raýatlaryň biometrik pasportlarynyň möhletini 2023-nji ýylyň iýunyna çenli Uzaldyar denatlan çap edilen habar çekýär. Häkimetler içerki zähmet migrantlaryny paýtagtdan we aharlan çykarýar. Türkmen aktivistleri New York'ta siyasi tutsakların boşadılmağını talep ettiler. Sevitlerde Halk Maslahatının Novattin Nasır Meclisi'ne tayarlık görülüyor. Türkmen rayeti Cuma Dördüyüf, Sankt-Peterburg'da tutsak edildi diyen atlen, çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp o kolonların beyazlığına girdi. Türkmen sahili asılı vatanına gitmek ümidi bilen 14 gün ver İstanbul'un aeroportunu notuyor. Omikron hadiselerinin artmanın arasında levap karantina yapıldı diyen atlen, çap edilen gepleşiklerimiz bu hepte en köp dinlenenlerin beyazlığına girdi. Türkmenistan yokuşmaların önünü sancımlar ve polisiya bilen almagyny dowam etdirýär diýen atlan çap edilen gepleşigimiz hem köp dinlendi. Bu hepde okuwçylarymyz adatlygyň çap eden habarlaryna we gepleşiklerine ses goşup öz pikirlerini aýtmaga çalyşyp bir näçe tezkir kommenti beripdirler. Siz hem adatlygyň goýan temalaryna ses goşup öz tejribeleriňizi, pikir garaýyşlaryňyzy paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, Heptanyň jemini Halk Maslahatynyň Nowatdan Nasar Mejlisinden nämeleri garaşylýar diýen temadaky söhbet bilen dowam etdirýär. 11-nji fevralda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Nowatdan Nasar Mejlisi geçirilýär. Şol günden dogry 15 ýyl ozal Gurbanuly Berdimuhammedow häkimete getiren prezidentlik saýlawlary geçirildi. Şeýle hem 11-nji fevral prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň batly siýasy ösüşiniň başlangyjy. Onuň premier ministriň ornazary wezipesinde bellenen güni bolup durýar. Türkmenistanyň prezidentiniň sanlaryň jadasyna berýän aýratyn ähmiýetini bilýän synçylar we ýönekoý türkmen raýatlary bugünni 11-nji fevralda ýene bir möhüm kararın kabul edilmeğine karışıyorlar. Bundan başka da Berdimuhammedow'un ödü inniki sesiyani yakın 30 yıllı yurdun ösüsü için mühüm deyip ayratin basın vermek gülen oğlan etti. Türkmenistan'ın Milli Gengesi'nin meclisin yokorkoy olan Halk Maslahatının Nowatdan Nasar Meclisi'nin ıglan edilmeginden bir neçe ay ön. Yakın vakti Türkmenistan'a olacak siyasi özgörüşler var adı mısmıslar yayradı. Bağlarda çörek Nowatında duran adamlar prezidentin hakimiyeti yakın vakti öz oğluna geçirecektiğini gazgalanlı ara alıp maslahatlaşardılar. Şol ruhatın özünde Serdar Berdimuhammedow'un halka yolbaşılık etmekteki ayratin ukuyuvi. Onun yurdi iktisadi krizisten alıp çıkacaktığı hakta mışmışların dörömeğine sebep bolli. Bu mışmışların yayramağı Premier Ministerin ornatari Berdimuhammedow'un adık ömlörünün bakası ile tanışma için Prezident Kakası'nın adından Türkmenistan'ın sevitlerinden saparına kabat geldi. Sinçiler bu ädimi kiçi Berdimuhammedow'un gelecekte baş rolunu keskitleme uğrunaki açık sinanç kökmününe karadılar. Kiçi Berdimuhammedow köp baskançaklı güç kuruluşlarını ve in yukarı vedipe tayinlik görmekte yine bir ädimi etti. Yerlerde ardan vahali yasama bağdarları bol elinlik dörödüp Serdar'ın in yukarı derecede kavur edilçi. Adatça bunun ön dine prezident üçün edilen çareleri atladıp hakimiyetin atadan oğluna bökdönsüzü geçmeğine ilatın anamlı uyuşlanır yerdi. Türkmen sinçisi Serdar Aytakov adatlık bilen sökvetdöşlükte mışmışların yayramağının Türkmenistan'ın yürüy togulluklarının öngdün vergeleyen iş usullarının biridigini aytdi. Sesiyadan iki hepte öng Aşgabatda mışmışlar yayrası da hakimiyetin miras geçmeği yakın vakti bolmaz. Halk maslahaty näki ýylda bolsa möhüm kararlary kabul eder. Megerem ol geljekdäki hökümet guruluşy bilen baglanyşykly bolar diýip bilermen hasap edýär.
Türkmenistanyň ýüri tokullyklary jemgyýetiň pikirini täsir etmek üçin durly mysmyslary bilgeçlen ýaratmak arkaly ba ýöni täsin tejribe toplady. Häkimeti Serdar Berdimuhammedow geçirmek baradaky mysmysyň köpçüligi